Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Tozali kokoba masolo na biso na Dr. Patrick Murula na likambo litali bana basi kobimisa mupepe na se na bango ya bomwasi.
Eto ya kuse la kisi so yi mama sisi kobota ba regla li oso o ekoya. D'habitude, il y a un après 6 semaines. Il y a un qui a été effet à la hormone et à la grossesse. Oyo, maman, Azala qui n'a pas pour la grossesse, on a dit aboti et fili. Donc, maman, si que l'on est bandé, il y a un sika. Maman, on a dit à risque et à comme mazemi, ce que ça lui attention T. Voilà un peu autre que retour de couche. La période de retour de couche est à la 6 semaines. Okay. Moyenne, il y a 42 jours. Mm. Donc, un mois et demi.
Mungu anganengeli na tu na lisusu likambo na itali na mboka na biso na ebi keza kamwa siso kia uti kubota ba stash famba zo sungaye na kuchai ba maya moto eske maya moto wana peza lika ba pratiki pona kusunga na likambo itali azonga bumwasi na ezonga nenge zala kito ezala kanini
en fait, on a ma pratique, et ça, côté, la biso, ma grand-mère, la biso, et ça, ma pratique, et ma grand-mère, ma évité, ma bisarangoa, qui m'est, ce qui doit se faire, et ça, kinésithérapeute, au péché, par rapport, et puis, il y a mon toussico, à Romona, n'engéni, n'y a rota, la kiné, la périnée, côté, la biso, basalara, ma kinésithérapeute, basalarango, et puis, kiné, à l'iboumo, abdominal. Ma maman a vu ça à Kala, ma bande au terme à moto dans l'iboumou, pour l'iboumou, ils ont bien, pour maquiller et surquiller bien. Oui. Mais qui est actuellement, bah, exercice, les alliés. Nous avons exercice, pour les alliés simples. Kinésithérapie peut accompagner son mouvement, au sala, bah, exercice à Rosala. Sur la lobby, non, et tout au terme, le moment où il y a moto à Koye Bissayo. Et bah, kinésithérapeute, la vie sur les lots, on peut dire, ça l'a boué, pour la l'iboumou. Ça la boue pour la tunée à périnée. Comme ça, ma miche la côte, ezongela, n'engezala qui riboso. Pas à 100%, mais ezongela quand même.
Tout pour la costume qui ça, les cambonabis au bandai colobela ya mon pépé, oebimaka, banabasi, conseil à souka, soki neti papa na maman basali ko sangana, moi si basali ko bimisa mon pépé.
Ok, na onse na ba papa na ba maman, tant mazo sangana, soki maman zo bimisa mon pépé, ba loba teza maladie, c'est pas une maladie, papa ngati, na. Papa nga te, eza maladi te, mama eza maladi te, papa eza maladi te. Eza kaka, mupepe koti, pendant le rapport wana pe edini. Mais, mama pe aoki ko kende na hôpital, ba monisye, ginekonok, na yatali, aebisye, oroki ko zwa la kine ya boe, oroki ko zwa kisi ya boe. E ko sa lisayo, e rekreti, mwa muki, ba miskle wana, comme ça, mon pépé a place à collecter pour la copie pété. Donc, message n'a ça, ma maman base à la gêner, qu'elle ne se sente pas mal à l'aise. Ma papa base à la confuter. Non, maman, on a malade, elle a maladie. Et ça, quand tu relâchement à muscle, il y a vagin à périnée, et puis après, mon pépé continue à copie. Mais, qui chez Ali, ceux qui ont mon gynécologue, à cause de ça, à compléter ma conseil et peut aussi là.
Ma tante Mingi, docteur Patrick.
Merci madame.
Wana Izalaki, Dr. Patrick Murula, Azalaki Kolobela Biso, Likambo Litali, Banabasi Kobimisa, Mupepe, Nase Nabango. Matondo mi na bino basa mba yvozali kola na biswa na kati ya Bokolo Molope Bomoyi, ko uta Washington DC, Fatuma Kalala Alimasi, Boko Bakolanda, ba emisyon na biso awa na VOA Lingala. Tokuta ni Mokolo Malobi.